Assalomu alaykum aziz do'stlar. Azizlar, biz Xudo bilan doimiy aloqani ushlab turishimiz kerak. Aks holda bizning ibodatimiz sust va jonsiz bo'ladi. Agar muzliklar cho'qqilarida qor erimaganida va tog' daralariga oqib tushmaganida vodiylarni sug'orish uchun irmoqlar ham bo'lmagan bo'lardi. Bizning sirli ibodatimiz jamoat oldidagi ibodatga tayyorgarlikdir. Va biz uzoq vaqt unga e'tiborsizlik qilishimiz mumkin emas. Aks holda bu jamoat oldidagi ibodatda aks etadi va bilinib qoladi. Bizning ibodatimiz hech qachon yerda sudralib yurmasligi kerak, lekin doim yuqoriga parvoz qilishi lozim. Biz marhamatning manbayiga murojaat qilganimizda so'zlarimiz yengiltak va baland, hissiz va jonsiz bo'lmasdan, balki tantanali va kamtar bo'lishi kerak. Biz Xudovandga yaqinlashganimizda uning oldida hurmat bilan va muqaddas titroq bilan tiz cho'kishimiz kerak. Biz u bilan dadillik bilan gapirishimiz mumkin, lekin ortiqcha dadillikdan ehtiyot bo'lishimiz lozim. Biz biror narsa so'raganimizda abadiy Xudoning taxti oldida turganimizni esda tutishimiz kerak. Go'yo saroy ayoni qirol saroyida o'zini do'stlari oldida tutmagani kabi, biz ham o'zimizni ibodatda o'zgacha tutishimiz kerak. Biz Gollandiya ibodatxonalarida o'tirganlar vazxon gapirganda shlyapalarini kiyishlarini, u ibodatni boshlashi bilan bosh kiyimlarini yechishlarini ko'rganmiz. Bu odat Angliyada eski puritan jamoatlarida ham mavjud bo'lgan va uzoq vaqt davomida baptistlarda ham saqlanib turgan. Ular bosh kiyimlarini, ularning fikricha ibodatning Xudoga bevosita murojaat qilinmagan daqiqalarida kiyishgan. Ibodat va hamdusona boshlanganda yechib qo'yishgan. Men bu odatni noloyiq deb hisoblayman. Yagona Xudoning o'zi ibodatingizni maqsadi bo'lsin. Ibodat vaqtida atrofga kelganlarga qarashdan saqlaning. Tinglovchilarga yoqish uchun quruq ibodat notiqligidan saqlaning. Ularning ibodatlari bavosita vaz qilmasligi kerak. Ibodatni o'z qobiliyatlarini bildirish sababi qilish, bu qarib Xudoga shak keltirishdir. So'zamonlik bilan qilingan ibodat gunohli ibodatdir. Gunohkor samodagi qo'shinlarning xudosi oldida o'z so'zlarining zinati bilan maqtanishi va ayni paytda o'zi kabi o'ladigan bandalar orasida muvaffaqiyat izlashi yomondir. Bunga jur'at qilgan munofiqlar kerakli ajrini oladilar. Lekin bu bizni qo'rqitishi kerak. Azizlar, shu yerda mavzumizga yakun yasaymiz. Bizning elektron pochtamizning manzili dilkash kuchukcha najot.com. Xayr, salomat bo'ling.